Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya, dan juga dalam keadaan sempat punya waktu luang untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu Islam. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa ada dua kenikmatan yang kita sering tertipu, kita sering terlena. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmat kesempatan atau waktu luang. Maka seharusnya, seyogianya kita senantiasa untuk mensyukuri kedua nikmat tersebut setiap hari. Ya, kemudian salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi maddah yang judulnya Tabi'atu Dinil Islam, tabiat agama Islam. Sebenarnya saya hanya membacakan isi dari buku Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah yang ditulis oleh Ustadz Jasiman LC, diterbitkan oleh Era Adicitra Intermedia. Ini terbitan paling baru ya, kalau tidak salah ini terbitan 2019. Nah, Januari 2019. Teman-teman bisa mencari buku ini di toko buku Islami atau bisa juga ke situs Era Adicitra, situs ininya ya, situs resminya, karena dia sekaligus sebagai tempat jualannya. Mungkin bisa plus ongkos kirim ya. Kalau beli di toko, misal ya saya sebutkan saja ya, toko misal Alamin, nah itu kita bisa datang sendiri ke sana. Ya, baik, saya akan mulai. Islam sebagai agama memiliki tabiat khusus yang kemudian mewarnai kepribadian penganutnya, sehingga ia pun kemudian menjadi orang yang memiliki kepribadian khas. Di antara tabiatnya itu adalah, satu, agama yang murni dan fitrah. Dalam Rasmul Bayan, Al-Khalis wal-Fitri, kitab suci agama Islam dijamin tidak akan berubah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Seluruh ayatnya diriwayatkan dengan hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih yang kredibel, yaitu adil, jujur, dan juga bukan pendusta, dan capable, yaitu kuat hafalannya. Sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan melalui seleksi sangat ketat hingga para ahli hadis mengenal ilmu al-jarh wa ta'dil, sebuah ilmu yang tidak dimiliki oleh agama lain. Akidahnya bebas dari kemusyrikan, ibadah dan syariatnya berorientasi pada tauhid. Adapun fitrah, karena ia sejalan dengan fitrah dan dimaksudkan untuk menjaga dan mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Tabiat ini membentuk kepribadian yang tulus, ikhlas, lurus, dan mencintai hal-hal yang bersifat fitrah, hingga pun bahan makanan, minuman, dan obat yang ia konsumsi. Nah, dalam Rasmul Bayannya itu ada Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah. Nah, di poin pertama tadi, Al-Khalis wal-Fitri akan membentuk sosok pribadi muslim yang mukhlisun hanifun, ikhlas dan lurus. Kita lanjutkan. Yang kedua, agama nilai dan pedoman. Islam syarat dengan nilai-nilai kebaikan dan tuntunan. Hal ini membentuk kepribadian yang bernilai dan disiplin dengan aturannya ya. Tidak sempurna keislaman seseorang sebelum ia menjadi orang yang teratur dalam urusannya. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keteladanan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan ini dalam kehidupannya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemar tayamun. Nah, tayamun ya, bukan tayamum. Tayamun itu adalah mendahulukan sisi kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, tadi agama nilai dan pedoman dalam Rasmul Bayan itu disebutkan sebagai Al-Qayyim wal-Minhaj. Al-Qayyim wal-Minhaj. Maka sosok pribadi muslim asyakhsiyah al-islamiyah yang terbentuk adalah qayyimun minhajiyun, bernilai dan berpedoman. Ya, lanjut yang ketiga, agama, hukum dan akhlak. Itu di Rasmul Bayani adalah al-ahkami wal akhlaqi. Jadi hukum dan akhlak. Hukum-hukum yang ada di dalamnya tidak kering dari akhlak. Hal ini menjadikan muslim sebagai orang yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Komitmennya kepada moral menjadikannya mudah dalam menaati hukum dan perundang-undangan. Ia adalah orang yang bijak dan bermoral. Tanpa moral, hukum akan sangat mudah untuk dipelintir atau direkayasa, sehingga tidak ada hukum yang dapat ditegakkan. Hal itu tidak terjadi dalam masyarakat muslim yang taat karena akhlaknya membimbingnya untuk hanya melakukan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum. Demikian itu karena kedua-duanya dari sumber yang satu, sehingga selalu seiring dan sejalan. Akhlak inilah yang mendorong perempuan Ghamidiyah datang sendiri ke pengadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta dihukum atas kasusnya sendiri. Akhlak ini pula yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan 100% dari hartanya, serta Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan seluruh dagangannya secara gratis kepada masyarakat Mekah yang terancam kelaparan. Nah, maka syakhsiyah Islamiyah yang terbentuk di poin al-ahkam wal akhlak, hukum dan akhlak itu adalah hakimun hasanul khuluq. Jadi bijak dan juga berakhlak baik. Yang keempat, agama kebersihan dan kesucian. An-nadhafah wa taharah. Kebersihan dan kesucian. Sebagian besar ibadah yang ada di dalam agama ini mensyaratkan kebersihan dan kesucian. Bahkan nabinya mengatakan bahwa kesucian adalah sebagian dari iman. At-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah sebagian dari iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan menganjurkan agar setiap muslim selalu berada dalam keadaan suci. Ini mengondisikan muslim untuk selalu bersih lahirnya dan suci batinnya. Nah, dalam Rasmul Bayan, an-nadhafah wa taharah itu akan menghasilkan pribadi muslim yang nadhifun tahurun. Bersih dan suci. Nah. Kemudian selanjutnya yang kelima itu al-ilmi wal-amali. Jadi berilmu dan juga beramal. Ayat suci yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. Selanjutnya agama ini menjadikan mencari ilmu sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Ia mengangkat derajat ilmu dan ulama, lalu mewajibkan pengamalan dari ilmu yang dimiliki. Dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Burdah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, dua kaki anak Adam tidak akan bergeser sebelum ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa, ilmunya diamalkan untuk apa. Hadis ini hanya sepotong ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, al-ilm wal-amal itu akan membentuk asyakhsiyah al-islamiyah namanya alimun amilun. Jadi berilmu dan juga beramal. Ya, lanjut yang keenam itu adalah adzikri wal fikri, zikir dan pikir. Zikir dilakukan setiap saat dalam setiap keadaan, sehingga diamnya seorang muslim adalah emas, karena ia menggunakan waktu diamnya untuk zikir dan atau berpikir. Dengan zikir, hati akan menjadi tenang dan tentram. Dengan berpikir, otak akan terasah dan cerdas, sehingga ia akan melakukan inovasi, kreativitas, dan pembaharuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 191, artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, poin keenam ini, zikir dan fikir, adzikri wal fikri, akan membentuk asyakhsiyah al-islamiyah, yaitu dzakirun mufar dzakirun mufakkirun, berzikir dan berpikir. Ya, selanjutnya yang ketujuh adalah agama, kerja dan harapan. Al-amali wal amal. Nah, ada ain, ada hamzah. Al-amali wal amali. Agama, kerja dan harapan. Islam tidak mengizinkan seorang muslim berpangku tangan, bergantung dan berputus asa. Allah yang telah menciptakannya tidak akan membiarkannya mati kelaparan. Rezeki sudah ditentukan bahkan sebelum ia diciptakan. Seseorang tidak akan mati sebelum memperoleh seluruh rezekinya dan menggenapkan ajalnya. Tugas dan kewajibannya adalah bekerja dan berusaha, lalu bertawakal menggantungkan harapannya kepada Allah. Sebaik-baik makanan adalah yang didapatkan dari keringat sendiri. Bekerja merupakan ibadah. Bahkan dengan bekerja itu, ia akan mendapat ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sore harinya keletihan karena bekerja, sore itu ia diampuni." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Karena bekerja adalah ibadah, maka seorang muslim melakukannya dengan niat yang tulus, enjoy, dan dengan cara terbaik. Hasilnya ia serahkan kepada Allah. Islam mengharamkan muslim untuk berputus asa. Maka sifat seorang muslim asyakhsiyah al-islamiyah yang terbentuk dari poin tadi adalah amilun mutafailun. Jadi bekerja dan juga optimis. Selanjutnya yang kedelapan adalah agama, kekuatan dan tanggung jawab. Al-quwah wal mas'uliyah. Al-quwah wal mas'uliyah. Kekuatan adalah nikmat yang akan dipertanyakan di akhirat. Demikian itu karena tanggung jawab berbanding lurus dengan besarnya nikmat. Dengan kekuatan, seorang muslim dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi agamanya. Karenanya, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, meskipun pada masing-masing terdapat kebaikan." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Islam menganggap setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ini menjadikan muslim sebagai orang yang kuat dan juga bertanggung jawab. Nah, dalam Majmu'atul Rasail, Imam Hasan Al-Banna mengatakan, adalah haram bagi sebuah umat yang kitab sucinya menyanjung seorang nabi, yaitu Nabi Daud, atas industri senjata yang dikerjakannya, namun mereka tidak punya senjata. Nah, ini poin ini, kekuatan dan tanggung jawab, al-quwah wal mas'uliyah, itu akan membentuk pribadi yang qawiyun amin, kuat dan terpercaya. Kemudian poin kesembilan adalah agama, kemuliaan dan kasih sayang. Al-izzah war-rahmah. Al-izzah war-rahmah. Kemuliaan dan kasih sayang. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Namun, kemuliaan itu tidak boleh menjadikannya sewenang-wenang dan diskriminatif. Kemuliaan adalah nikmat yang harus disyukuri. Karena dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Mempertahankan kemuliaan dilakukan dengan Islam dan iman. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Penciptaannya dilakukan dengan rahmat Allah. Pemeliharaannya merupakan wujud rahmat Allah. Islam diturunkan sebagai rahmat bagi mereka karena ia memberi petunjuk, bimbingan, sistem yang lengkap untuk meraih, menjaga, dan meningkatkan kemuliaan itu. Prinsip ini menjadikan Muslim hidup mulia dan juga cinta sesama. Nah, poin tadi yang ke-9, Al-Izzah War-Rahmah akan membentuk sosok pribadi Muslim yang Azizur Rahim, mulia dan penuh kasih. Ya, selanjutnya yang ke-10 adalah Ad-Daulah Wal-Ibadah, negara dan ibadah. Negara dan kekuasaan dimaksudkan untuk menegakkan batas-batas Allah, yaitu batas-batas agama, dan melayani rakyat, bukan untuk kezaliman dan kesewenang-wenangan atau memperbudak manusia. Ia merupakan sebagian ibadah dan untuk menegakkan peribadatan yang benar. Demikian itu karena misi penciptaan manusia agar mereka beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi. Kekhalifahan di bumi hanya akan tegak bila diperintah oleh imam yang adil dan pendukung-pendukung yang tulus. Imam yang adil merupakan satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, ketika tidak ada naungan lain selain naungannya. Tidak sempurna keislaman seseorang sebelum ia memiliki kesadaran politik yang baik. Politik adalah bagian tak terpisahkan dari agamanya. Ini menjadikannya sebagai seorang politisi yang ahli ibadah dan berorientasi ibadah dalam setiap kegiatan politiknya. Nah, di poin negara dan ibadah tadi, Ad-Daulah Wal-Ibadah itu akan membentuk pribadi yang Siyasiyun Abidun, politikus yang ahli ibadah. Nah, selanjutnya di poin 11, Islam itu As-Saif Wal-Mushaf, pedang dan kitab. Pedang melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Batas-batas agama tidak akan tegak tanpa kekuatan dan kekuasaan. Demikian itu karena terdapat beberapa hal dan sebagian manusia yang tidak dapat diluruskan hanya dengan ayat-ayat suci dan sabda Nabi. Sebagian mereka hanya dapat diluruskan secara paksa dengan pedang atau kekuasaan. Namun demikian, kekuasaan dan kekuatan ini adalah kekuatan yang terbimbing dengan kitab suci. Jihad dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap nabi punya kerahiban dan kerahiban umat ini adalah jihad fi sabilillah." Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hal ini menjadikan Muslim sebagai mujahid yang rabbani, yaitu mujahid yang berorientasi kepada Allah. Ia berperang bukan karena dendam atau kebencian pribadi. Ia berjihad dengan niat atas bimbingan kalam ilahi dan sunnah Nabi. Karena itu, tidaklah mengherankan jika setiap mengantar keberangkatan pasukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan agar mereka meluruskan niat, tidak membunuh masyarakat sipil berupa kaum wanita, orang tua, anak-anak, bahkan para rahib di tempat mereka beribadah. Nah, karena itu Asyakhsiyah al-Islamiyah yang akan terbentuk adalah Mujahidun Rabbaniyun, mujahid yang Rabbani. Nah, yang terakhir adalah Al-Harakah Wal-Minhaj, gerakan dan pedoman. Allah telah menakdirkan bahwa gerak adalah ciri kehidupan. Selama masih ada kehidupan, gerakan akan selalu ada. Sejalan dengan karakter dunia yang selalu bergerak itu, Islam adalah agama yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Ia selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ia tidak mengizinkan penganutnya diam terhadap kemungkaran. Kemungkaran harus diubah menjadi kebaikan. Yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik. Gerakan ini harus dilakukan sesuai dengan pedoman. Muslim adalah aktivis yang dinamis, namun disiplin dengan konsep. Karena gerakan yang dilakukan tanpa manhaj yang jelas hanya akan membuang-buang waktu dan potensi. Dulu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kebenaran yang tidak terorganisasi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Nah, di poin terakhir ini, al-harakah wal minhaj akan membentuk kepribadian yang harakiyun minhajiyun, gerakan dan berpedoman. Nah, demikian materi tabiat agama Islam, tabi'atu dinil Islam. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengecek atau membaca lagi materinya di salah satunya buku Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah dari Ustadz Jasiman LC, atau juga bisa dibuka dengan judul yang sama, Tabi'atu Dinil Islam, di situs salah satunya ya, di situs tarbawiyah.com. Di situ sudah dijelaskan lebih rinci dari ini. Bahkan dalil-dalilnya disebutkan lebih banyak dan panjang lebar di situ. Silakan dibuka referensi-referensi lain yang mendukung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.